Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Адміністратары групы «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» заклікалі сфармаваць раду з палітыкаў, аналітыкаў і палітолягаў. У Наваполацкай калоніі Андрэй Саннікаў сустрэўся з Мікітам Ліхавідам. Мясцовыя ўлады адмаўляюць у правядзенні пікетаў у падтрымку палітвязняў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Лібіі міністр паўстанскай пераходнай рады Алі Тархун заявіў, што за забойствам камандуючага ўзброенымі сіламі лібійскай апазыцыі Абделя Фатаха Юніса стаяць звязаныя з паўстанцамі ісламісты. Тархун не назваў магчымага матыву забойства, адзначыўшы, што расследаванне працягваецца. Абдель Фатах Юніс і двое яго памочнікаў былі забітыя ў чацвер у кантраляваным паўстанцамі горадзе Бенгазі, куды Юніс быў выкліканы для кансультацыяў. Урад Кадафі ускладае адказнасць за яго гібель на Аль-Каіду, падкрэсліваючы, што тое, што здарылася, сведчыць аб слабасці кіраўніцтва паўстанцаў. Авіяцыя НАТО між тым нанесла ў Лібіі ўдары па трох тэлерэтранслятарах, патлумачыўшы гэта імкненнем пакласці канец пагрозам і распальванню варожасці з боку падкантрольных Кадафі СМІ. У Норвегіі правы экстрэміст Андерс Брэйвік, які ўзяў на сябе адказнасць за два тэрарыстычныя напады 22 ліпеня, заявіў, што планаваў атакаваць яшчэ шэраг аб'ектаў. Пра гэта паведамляе паліцыя, якая ў пятніцу правяла другі допыт Брэйвіка. Допыт доўжыўся каля 10 гадзін. У паліцыі знепраўдзілі паведамленне нарвежскіх СМІ аб тым, што сярод патэнцыйных мэтаў тэрактаў былі каралеўскі палац і галоўны офіс кіроўнай лібарыйскай партыі ў Осла. Ірак працягвае заставацца краінай надзвычай небяспечнай для працы. Такая выснова ўтрымліваецца ў штоквартальным дакладзе спецыяльнага інспектара Злучаных Штатаў у пытаннях аднаўлення Іраку Сцюарта Боуэна. У дакументе гаворыцца, што становішча ў Іраку больш небяспечнае, чым год таму. Часта адбываюцца напады, забойствы, шыіцкія ваяўнікі ўсё часцей прыбягаюць да гвалту. У чэрвені ў Іраку загінулі 15 амерыканскіх салдат. Гэта самыя вялікія страты Злучаных Штатаў за адзін месяц на працягу апошніх двух гадоў. У дакладзе Боуэн таксама адзначаецца, што пачасціліся абстрэлы самага ўмацаванага і абароненага раёну Багдаду, так званай зялёнай зоны, дзе знаходзяцца ўрадавыя будынкі і замежныя амбасады. Тым часам віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Уладзімір Сямашка мае сёння сустрэцца ў Менску з міністрам індустрыі і прыродных рэсурсаў Іраку. Сярод тэмаў перамоваў пабудова ў Іраку беларускага трактарнага заводу, будаўнічыя праекты ў Беларусі і Іраку, супрацоўніцтва ў нафтавай галіне. Працягваем навіны. Прэзідэнт Турэччыны Абдулла Гюль знепраўдзіў цверджанне аб крызісе ў кіраўніцтве краіны ў сувязі з адстаўкай некалькіх военачальнікаў. Тое, што адбылося, можна назваць беспрэцэдэнтнай падзеяй, але ні аб якім вакууме ўлады ў краіне гаворкі не ідзе, заявіў сёння Абдулла Гюль. У пятніцу абвясцілі аб сваёй адстаўцы начальнік генеральнага штабу ўзброеных сіл Турэччыны Ісык Касанер, а таксама камандуючыя сухапутнымі войскамі, ваенна-марскімі і ваенна-паветранымі сіламі. Такім чынам яны вырашылі выказаць пратэст супраць арышту дзясяткаў генералаў, якія абвінавачваюцца ў антыдзяржаўнай змове. Многія лічаць, што ніякай змовы насамрэч не было і называюць арышты спробай прэм'ера Рэджэпа Эрдагана аслабіць традыцыйна моцныя ў краіне пазіцыі вайскоўцаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце